takk fyrir að það náðu. Já, þið einn fyrstbúningu til við með bann landstórskunni myndamælum við vitjandi forskóla og fyrirskólum. Og að að segja að þið faktisk tvæ slöða forskólum. Þið forskóla og kommuninskólum og svo það forskóla og fyrirskólum. Þetta það sem ég hugsa um. Spurningar eru, hefa fyrirskólan í lukkilskóla sem ég hefum og kjaldan sem ég skala fyrir, finnst ég lögur frá myndamælum að reka forskóla. Spurning 2. Hver eigur að gjalda fyrir aðeikafis rakstur og svo lagarlönu í forskólum og friskólum? Hversu skal þetta gjald útroknast og þetta sannast hvert alltaf landstórskólan að gera fyrir að tryggja friskólanu fór að hann stúvöld þar eiga sambarslöginu? Við maður sérna verður að í sumar hægtistu fjálmjölinn að það var ágrætt hvers kommunur alla menntanar að vera ofta að gjalda fyrir aðeikafis rakstur og lönu í forskólum og friskóla. Tórshavnar kommuna hefur sjálfbreið gældi 100% af rakstri og lönum í forskólum og friskólanum litlaskóla. Meðan friskólan kjaldan skala fyrir hversu fekk stöðvöld til rakstri og lönum frá menntamælaren eða aðeigandi kommun. Sambars lögningslag nr. 46 frá 16. mars 2002 um friskóla, grein 2, stykki 2, kann landstórsmaðurinn gefa leyfi til að forskóla flokkar ausni komundi laguna. Og í grann 18 stendur að landstúrsins pastur svarar til 45% af gauðkjandi lagalönnum meðan grann 18 stendur 5 aðsettur að kommunar stúrbúlu verið útvaknaður sem 45% af rakstra útvarsnum fyrir hvern næming í falkaskólan. Takk fyrir að ræma.
Ég takk.